labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Aptuveni 19. gadsimta vidū Eiropā sāk izmantot dzeramā ūdens dezinfekcijas metodi. Un rekā tiešām jāsaka, iespaids kādam atklājumam uz sabiedrību kopumā ir ļoti, ļoti liels, jo Francijā dzīves ilgums, izmantojot šo metodu, sākot dezinficēt ūdeni, dzīves ilgums palielinājies no 35 līdz aptuveni 60 gadiem. Nu, patiesi, tas ir ļoti labs rādītājs. Protams, ka šobrīd Francijā cilvēki dzīvo daudz ilgāk, vidējais dzīves ilgums ir palielinājies un palielinājies arī Latvijā. Bet par to, ko vēl var darīt, lai parūpētos par savu veselību, mēs par to šodien runāsim vairāk. Un tāda ļoti nozīmīga un nopietna lieta ir rūpes par nierēm. Un par cik 14. martā būs Starptautiskā pasaules nieru diena, tad mēs arī šodien pievērsīsimies tieši nieru veselībai. Un mēģināsim izpētīt, tad, ko darīt, kā justies labi, kā saprast, kā ar nierēm varbūt kaut kas nav nu, tieši tā kā vajadzētu, un ko tad iesākt šādā situācijā. Ja, tā kā mums ir tiešām daudz, kas šodien darāms. Pie skaņu pulca ir Katrīna Bramberga, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, un studijā ir arī trīs viesi, un es jūs uzreiz iepazīstināšu ar viesiem. Pie mums ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora, Latvijas nefrologa asociācijas prezidente, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas centra virsās Tieva Ziediņa. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam arī viesos aicinājuši divus cilvēkus, kas šoreiz būs nu, tajā savā pacienta lomā un izstāsies arī par savu pieredzi, kā tad ir klājies un kā ir gājis viņiem, mēģinot palīdzēt pašiem savām nierēm un uzlabot arī savu veselību, kā tad šis ceļš ir, nu, tā kā no kurienes ir sācies un uz kurien aizvedis. Un tie ir divi pacienti. Un tātad pie mums ir ciemos Anses Straupmanis. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl es arī ciemos esam aicinājuši Līju Miķelsonu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, un varbūt mēs arī varam sākt ar tām aktualitātēm, bet pirms vēl mēs sākam tieši par to runāt, gribu klausītājiem arī atgādināt, ka jūsu rīcībā ir arī WhatsApp numurs, tātad sūtiet savas ziņas uz to, un numurs ir 25660440, 25660440, un, protams, izmantojiet arī jau ierastās iespējas, ja tātad ziņojuma lokas Latvijas radio mājaslapā, arī LSM var izmantot Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapu, nu, katrā ziņā ceļi ir zināmi, droši rakstiet mums un jautājiet. Nu, lūk, bet tad sāksim ar aktualitātēm. Nu, tad kas notiek arī, jo nu, diezgan daudz ir plānots, un lai aktualizētu arī sarunas tieši par nieru veselību, nu, tad tiešām ir tāds ļoti būtisks aktivitātes.
Mm-hmm. Jā, tad labrīt visiem vēlreiz, un tad pasaules nieru diena varbūt arī kāds klausītājs atceras, kad arī pagājušu gadu un aizpagājušu gadu martā mēs runājām, jo marta sākumā vienmēr ir šī pasaules nieru diena, kad visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai tā kā vairāk pievērstu cilvēku uzmanību nierēm par to, ko tu ikdienā nedomā, jo, piram, redze, garša, oža, tas jau ir tas, ko mēs ikdienā jūtam, bet nieres mēs ikdienā tā nejūtam, viss notiekās un viss ir labi. Un tad parasti šī pasaules nieru dienā, vai nu plus mīnus ap to, tad notiek visādi pasākumi, kas vērsti gan uz veselības aprūpes speciālistiem, kā piram izglītojušas konferences, arī ko mēs organizējam ārstiem, kas šodien būs pulksten 12. Un kur mums ir pieteikušies ļoti daudz ārsti, pāri 500 ārstiem ir pieteikušies klausīties, tas arī rāda to, ka tā tēma ir aktuāla un notiek arī visai sabiedrībai pasākumi un tas ir, kas ir, jebkurš var klausīties un pieslēgties un tie ir šogad mēs vairāk, lai mūs vairāk sadzirdētu varbūt veselības ministrijā un Nacionālā veselības dienestā, ka nav tā, ka tikai ārsts nāk un saka, mums ir pacienti, kuriem ir vajadzība, tāpēc šogad arī es esmu ļoti pateicīga tiem pacientiem, kas ir piekrituši nākt stāstīt un par savu slimību, par savu pieredzi, jo, protams, jūs ļoti zinat, ka latvieši jau tādi diezgan kautrīgi ir un lai būtu tā, ka jā, es esmu ar mieru darīt kaut ko lietas labā, man bija jāprasa diezgan daudziem cilvēkiem un, diemžēl, tie jaunākie cilvēki, kas ir, viņi tomēr par šiem saviem veselības datiem negrib runāt, jo darba vietās varbūt to skatās dažādi.
Jā, patiesi, tā kādreiz mēdz būt, bet kas tad ir tas būtiskais, kas būtu jāzina, jo jūs teicāt par to, ka nu nieres par sevi jau neliek neko tā kā manīt, ja nekādu ziņu nedod līdz brīdim, kamēr tur kaut kas nav īsti tā kā vajag. Tad kāds ir tas plāns, kas varētu būt nu, tāds piemērots, lai mēs paši labāk zinātu, kas ar tām nierēm notiek.
Jā, tāpēc mēs mudinām visus pieaugušos cilvēkus reizi gadā nodot analīzes pie ģimenes ārsta, un arī, kas ir no valsts, mums šī te profilaktisko pārbaužu jeb skrīninga programma reizi gadā, un tur ir gan asins, gan urīna analīzes, bet cilvēki parasti tos urīna analīzes domā, nu nē, tas jau nav nopietni, nē, ko tu es tur nodošu, kauns tur, ko tu nest urīna analīzi vai kaut kā tur nodot, un tad cilvēki to urīna analīzi izlaiž. Bet es gribētu vēlreiz un vēlreiz teikt, ka tā urīna analīze ir tikpat svarīga, cik asins analīze, jo tur var redzēt to, ko nevar redzēt asins analīzēs. Un tas, kas mums ir modernais tests, jau no pagājušā gada mēs par viņu stāstam un rādam un arī nodrošinām bezmaksas šos te paraugus, tas ir mikroalbuminūrijas tests. Tas nozīmē mikro, mazo, albumīni, olbaltumi un ūrija, urīnā. Mazie olbaltumi urīnā ir jānosaka.
Nu, lūk, un tad kāpēc tas būtu jānosaka? Kas ir tas, ko ārsti tad dabū zināt?
Ja nu jā, un tad, kad mēs redzam šo testu, mēs redzam, cik viņi tur ir daudz, vai viņi pēc laika, pēc mēneša, pēc trim, pēc sešiem pieaug vai samazinās, tad mēs varam zināt, kas notiek ar nierēm, kā viņas jūtās. Jo kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ja mēs pamanām mazās izmaiņas un mēs sākam ārstēt ar tiem modernajiem medikamentiem, kas mums šobrīd ir pieejami, agrīni, tad, ka ir šī mikroalbuminūrija, kad vēl nav nieru mazspēja, tad mēs spējam novērst to nieru mazspējas iestāšanos par 10, 15 pat gadiem, kas ir ļoti svarīgi cilvēkam, vai viņam uz dialīzi būs jāiet tagad, vai pēc 15 gadiem, ka varbūt viņš jau savas darba gaitas būs beidzis un viņš būs pensijā. Bet arī, ja tu esi pensijā, vai tu gribi pavadīt savu laiku, ejot uz dialīzi trīsreiz nedēļā slimnīcā, vai tu gribi pavadīt savu laiku ar mazbērniem, ar dārzu, ar savām draudzenēm?
Jā, un varbūt gribi iekāpt lidmašīnā un aizlidot uz kādu skaistu vietu, jā, varbūt, kur ir brīnišķīgas ainavas un ļoti jauki var pavadīt laiku. Jā, nu, šodien arī, tātad varbūt ir vērts arī aktualizēt šo informāciju, jo šodien arī pacientiem ir iespēja parūpēties par sevi.
Jā, tieši tā, un tad Rīgas Stradiņu universitātes galvenajā ēkā dzirciem ielās 16, foijē no pulksteni 2 līdz pat 6, tad arī līdz pēc darba cilvēki var aiziet. Tur medicīnas fakultātes nefroloģijas studentu pulciņš organizē šo te profilaktisko pārbaužu veikšanu. Viņi mērīs asinsspiedienu, jo asinsspiediens ir viens no lielajiem riska faktoriem, kas nosaka nieru slimību attīstību. Viņi arī piedāvās izmērīt glikozi asinīs, tas ir cukuru asinīs, lai jo cukurdiabēta arī nejūt sākumā. Cilvēks pat jūtas tāds mundrāks. O, man cukurs augstāks, man vairāk enerģijas un tā. Un trešais, tad viņi arī piedāvā šos te mikroalbuminūrijas testus ar visu instrukciju. Cilvēks var aiziet mājās un viens pats tad personīgi iztaisīt. Nevienam nekas nav tur jāredz un jākaunās.
Jā, nu tieši tā. Nu, tas jau ir ļoti dabiski un mums taču ir jānoskaidro, kā tad tas orgāns funkcionē un ja, nu, urīns ir tas, kas ļauj par to kaut ko uzzināt vairāk. Nu, tad tieši tā arī ir jārīkojas, ir tas jāizmanto. Nu, tad vēlreiz atgādināsim Rīgas Stradiņu universitātes foijē un dzirciem iela 16 ir adrese, ja, tātad no pulkstens 14 līdz pat 18, tātad no 2 dienā līdz 6 vakarā, ja, tad tur būs visādas aktivitātes un tad apmeklētāji droši dodieties, mēģiniet, nu, tiešām parūpēties par sevi arī šādā veidā, jo, nu, tā ir ļoti laba iespēja, vai ne? Un cilvēki var arī sevi tā uzmundrināt, jo tur būs arī kādi citi un tad varbūt pulciņā ir vieglāk, ja,
Jā.
Jā, bet šis ir mirklis, kad gribētos apjautāties arī pacientiem par to, kāds tad bija jūsu ceļš, kā jūs sapratāt, ka kaut kas nav īsti tā kā vajag, un kā tad jūs, nu, tālāk virzījāties, varbūt dosim dāmai vispirms vārdu.
Nu, man principā it kā sūdzību nebija līdz, nu, līdz 40 gadiem, tad sākās var sakot, sākās problēmas ar asinsspiedienu, nu, ar to, ar nieres, nu, kā parastā urīna analīze, galu galā es esmu pietiekošā vecumā, lai tā varbūt izmeklēšana, nu, tad tajos laikos nebija tik smalka. Un tā sakot, tas ilgās vilkās ilgi, palielinās asinsspiediens, zāles bija ļoti grūti piemeklēt. Un līdz ar to, līdz pat tā sakot, asinsspiedienu faktiski jau man ģimenes ārsts nu, pat neuzskatīja, ka tas ir pareizi, bet es pati priecājos, ja man bija 170, ka tas man ir labs spiediens.
Dakti nu, šopo galvu, jā.
Jā, bet nu tā, nu vienkārši neizdevās piemeklēt. Nu un tad es, tad ja es skatos, ka jau nu dikti ir kāp, tad kaut kā ātrās palīdzības zāles, tā sakot, pati sev. Es biju atradusi un ar daktari ieteikumu, kas varbūt tika lietots, varbūt padaudz. Jā, nu vienkārši viņš neizdevās. Nu jā, tā dzīvoju. Kamēr nu, it kā nieru rādītāji normāli tajā iekļaujoties, nu tā ir dzīvoju.
Tā jūs...
Kamēr nu, pienāca vienreiz kritiskais moments, ka man, tā sakot, radās sarežģījumi, un ne tikai nierēs, arī asinsvados, un, vārdu sakot, bija liela tā sakot, nelaime, un arī cukurs sāka celties, un aorta saslāņojās, vārdu sakot, bet nu ir pagājuši 10 gadi,
kopš tā notikuma.
Pēc tā notikuma. Un tad es tiku pie, man arī jāsāk bija ļoti spēcīgi. Man slimnīcā iztaisīja, ka pēc operācijas ļoti kārtīgi izmeklēta. Un tā es arī nokļuvu pie dakteres Ziediņas. Un tad, ja es nu pie viņas turējos, viņa tikko tur kaut kādas izmaiņas, tā man saka, tas un tas jums jādara. Un es pacietīgi to darīju. Un tā nu tagad ir pagājuši 10 gadi, un es esmu braucu ekskursijās, eju ekskursijās tepat par Rīgu, ko es kādreiz nedarīju, ar tādiem pašiem sava laika cilvēkiem, dzeru zāles gan jau cukuram, gan, tā sakot, tikko man vienkārši ar nierītem ir tā, ja tikko man viņas sāk tur kaut ko izteikt pretenzijas, tā daktere man uzreiz tik un ir. Jā. Tā kā viss ir vienkārši ir jāievēro, ir pašam jākustās. Es regulāri staigāju pa biķernieku mežu ar nojām, tā kā viss notiek.
Jā, viss notiek. Daktrē, arī komentārs.
Jā, jo es tiešām ļoti gribētu uzslavēt Liju par to, ka, protams, tad, kad notiek tādi lieli notikumi, un arī, protams, medicīna iet uz priekšu, jo, kā saka, tad, kad Lijai sākās asinsspiediens, tad nebija tāda zāles kā šodien, ko mēs varam piedāvāt pacientiem un piemeklēt. Bet kopš viņai bija tā nelaimē ar aortas atslāņošanos, tad Lija ļoti ievēro visus tos mūsu rekomendācijas gan par diētu, gan par fiziskām aktivitātēm. Es varu likt roku sirds, ka viņi nesmēķē, vai ne? Nu, jā. Un līdz ar to, tad Lija ir tā, ka viņai ir izdevies noturēt to chronisko nieru slimību 3. stadijas līmenī, ka viņa nav tālāk progresējusi līdz vajadzībai pēc dializes vai nieras transplantācijas.
Jā, nu tātad rūpes par sevi ir atmaksājušās.
Tieši tā.
Jā, nu reka, jūs arī varat nākt uz rādio ja, un stāst cilvēkiem par to, kā jums klājas un izskatās, ka tiešām lietas notiek labi un viss ir kārtībā, jo jūs rūpējaties par sevi, bet tiešām, nu, tie skaitļi ir tādi ļoti iespaidīgi, bet, nu, jāsaka tā, nu, ar tādu mīnuszīmi, ja, jo ar hronisko nieru slimību visā pasaulē slimo aptuveni 10. daļa iedzīvotāji, un konkrēti Latvijā tad tie ir 12 tūkstoši pacientu uz katriem 100 tūkstoši iedzīvotājiem, nu, tāds ļoti, ļoti liels skaitlis, kas nebūtu nav iepriecinošs. Jā, nu, varbūt tad šis ir tas brīdis, kad arī otrs pacients var izstāstīt, kā jums šķiet. Varbūt jūs tomēr varat dalīties ar savu pieredzi, kā tas bija jūsu gadījumā, kā jums tas sākās, kā jūs atpazināt to, kas notiek un kurš jums palīdzēja saprast, kā virzīties tālāk.
Jā, nu, es vispirms laikam gribētu teikt to, ka man paveicās, jo es nonācu, esmu labu dakteru rūpju lokā, un varbūt tas arī man palīdzēja šobrīd sakārtot lietas, bet tas sākās īstenībā ar to, ka, nu, man bija paaugstināts asinsspiediens, par ko es tā, tas man tā kā pat likās, nu, tāds nieks gados 30, 40, 45, jo bija pilns enerģijas, varēju sportot, man tikās ļoti labi tāds enerģijas pieplūdums, un, bet ap gadiem 50, jā, es sāku lietot jau medikamentus, lai noturētu paaugstinātu asinsspiedienu kaut kādās robežās, un tās robežas man bija līdzīgi, kā Līs kundze teica, es priecājos, 170, tas jau normāli, augšējais asinsspiediens. Nu, un pamazām, nu, tad es nonācu pie tā, ka apmēram 8 mēnešus atpakaļ man transplantēja nieri, pielika klāt vēl vienu. Un pēc kopš tā brīža īstenībā un pašu to transplantācijas uztvēru gandrīz vai tā kā tādu, nu, piedzīvojumus. Kāds arī tas būtībā ir. Ja uz to tā skatās, tad, nu, protams, to ir vieglāk arī pārciest. Bet jāsaka, šie 8 mēneši ir diezgan daudz ko mainījuši, jo tie likuši man diezgan pamatīgi disciplinēties. Nu, un noteikti es varētu teikt, ka es šobrīd dzīvoju daudz veselīgāk, nekā es to darīju, nu, gadus divus atpakaļ.
Jā, nu tā tad tur ir nozīmīgas atšķirības, jā, tā tad jums ir vēl papildus arī, nu, orgāns klāt, kas palīdz uzturēt arī veselību.
Jā.
Jā. Mums ir klausītājs zvans, mēs varam arī tagad uzklausīt, tūliņ arī to izdarīsim. Tā, mēs klausāmies, lūdzu.
Labdien! Dzīvoju 40 gadus ar vienu niera traumām un vienu izņēmu. Reizē parādās kādi nierakmani, bet viņi man pēc tam arī pazūd. Vai tas varētu būt, ka es ļoti cienu skābumu, nu, skābu saugļu sēdu, citronskābi arī reizēm kaut kur iemaisu. Un dzeru stipru zaļo melno tēju. Paldies!
Paldies par jautājumu. Jā, mēs varam mēģināt arī varbūt par to parunāt drusciņu vairāk. Kas tad būtu par ieradumiem sakāms? Jūs pieminējāt smēķēšanu, ka tā, nu, būtu tā lieta, kas būtu jābeidz, ja iespējami ātrāk būtu no šī ieraduma jāatsakās, lai rūpētos par sevi, bet kas vēl varētu ietekmēt nieru veselību? Jo mēs saprotam, ka paaugstinātais asinsspiediens, nu, tas ir ļoti nopietni. Kas vēl?
Jā, un varbūt arī tad es sākšu ar atbildi klausītājiem, zvanītājiem, jā, jo to, ko viņš teica, ar vienu nieru cilvēks var nodzīvot arī līdz 100 gadiem, un tāpēc mums arī ir dzīvie nieres donori, kas arī tad vienu nieri ziedo un ar otru nodzīvo garu mūžu. Bet tas, ko es sadzirdēju no tā, ko viņš teica, ka tas, ka viņš lieto visādus skābus dzērienus, tas ir labi, jo ar mūsdienu pārtiku mums organisms ir vairāk sārmains nekā skābs. Tas viss ir kārtībā. Bet viņš teica, ka viņš cer gan zaļo, gan melno tēju, un tas melnā tēja, tas ir ļoti uzmanīgi, ir sevišķi ļoti stipra melnā tēja, un pat arī netik stipra, jo melnajā tējā ir oksalāti, kas tieši veicina nierakmeņu attīstību. Tā kā zaļo tēju jā, kumelīšu tējas, pelašķu tējas, nezinu, kādas vēl var izgudrot visas, jā, bet ar melno tēju ir uzmanīgi.
Tad par to ir jāpadomā. Starp citu, runājot arī par to, kas atrodas vēl pārtiks produktos, nu, slavenās kābeņu zupa, dikti garšo latviešiem.
Arī oksalāti ļoti daudz, jā. Tie cilvēki, kam ir tendence, kam ir šī te ģenētiskā predispozīcija, kad, nu, ģimenē ir bijuši nierakmeņi, tad noteikti vajag noskaidrot, kāda veida nierakmeņi ir, un 80% tie ir šie oksalātu nierakmeņi, un tad tie pacienti nevar lietot visas skābenes, rabarberus, melnā tēja, melnā šokolāde un mandeles arī vēl. Mandeles, man liekas, mums tāds našķis liekas labs, bet mandeles ir ļoti ar oksalātiem bagātas.
Tātad jāpainteresējās.
Jā, ja ir nierakmiņa.
Jā, tātad noteikti vajadzētu arī par to padomāt. Nu, vēl arī tāda jauka ziņa, nu, tomēr gribētos tos ārstus uzslēgt. Un viens tāds pateicības vēstījums. Vispirms liels paldies Stradiņas slimnīcas uroloģijas nodaļas daktariem. Jā, ir daktars Vagānovs un arī daktars Kaufelds. Un, protams, arī vispārējais brīnišķīgais kolektīvs tiek piesaukts un bija gadījies tur pabūt. Un daktars teica, ka 2 litri ūdens dienā noteikti. Bet ko darīt tad, ja negribas? Vai tad cilvēku organisms, nu, nav tā kā pats gudrs un nevar regulēt, cik tad to ūdeni vajadzētu dzert, kā tur ir.
Bet vai tu mēs varam darīt tikai to, kas mums gribās?
Nu, tā jau,
taču nē,
tā jau būtu labi,
nu, vai ne? Taču nē, nu, mēs taču esam visi pieaugušie, un mēs saprotam, ka mēs dzīvē, tas bērnam liekas, ka es būšu liels, tad es varēšu darīt to, ko man gribās. Nu, īstenībā jau ir tā, ka tu pieaudz, tev ir arvien vairāk pienākumu, un tu arvien mazāk vari darīt to, ko tev gribās. Bet 2 litri dienā, tas ir tāds vidējais cilvēks, kas ir, tas ir apmēram uz 70 kilogramiem 2 litri minimums. Cilvēkiem, kam ir tendence veidot nierakmeņiem jādzer vairāk šķidrums, lai taisni atšķaidītu šos te sāļus, kas veido nierakmeņus, un tas aprēķins ir minimums 30 ml uz kilogramu. Līdz ar to katrs pacients, katrs cilvēks var pats sev izrēķināt, cik viņam būtu jādzer atkarībā no tiem kilogramiem, cik ir. Un ja iet uz sporta zāli vai pienām tie, kas mēs esam skolotāji, lektori, tad mums lasot lekcijas ir jādzer vairāk, jo mēs ar runāšanu zaudējam ūdeni, tāpat kā mums šodien piedāvā ūdeni. Vienīgais izņēmums tad ir pacienti ar sirds mazspēju, viņiem tad ir jāskatās, cik liela ir tā sirds mazspēja, kādā stadijā, tad tur ar to ūdens dzeršanu ir savādāk, un arī, protams, pacienti dielīzē, kam nieras nestrādā, tiem tad arī ir savādāk.
Tiem ir savādāk, tad jākonsultējas ar ārstu un kā tad katram pacientam vislabāk būtu darīt. Bet kā veicas pašiem pacientiem ar to ūdens dzeršanu? Kā ir?
Nu, stipri jāpiedomā. Es gan šajā, nu, varbūt asinsspiediena tai periodā, tagad man ir asinsspiediens normāls, bet tajā laikā es dzēru ļoti zāļu tējas. Nu, tur ir, nu, pēlaš, tas pētersilis un tā uguns puķe un miltenāji, brūklenāji, nu tādas kā vecie ļaudis kādreiz ieteica 2 stūres gadā, pavasaru un rudens stūri. Nu tā es nedēļas 2, nu, dzēru, nu vat ar to.
Arī labi, vismaz kaut kas, vai ne?
Jā. Jā, vismaz kaut kas, jā, bet tad arī ūdens var būt vairāk, nu, jau.
Bet arī agrāk, es domāju, nebija tā tendence tāda par to ūdens dzeršanu, tagad jau ir ļoti moderni, paskatamies uz skolēniem vai studentiem, visi taču staigā, kuram kāda pudele, man tāda smuka, lielāka, mazāka, rozā, ne rozā, nu, tagad jau ir tā arī vispārējā tendence savādāk.
Jā, tad kultūra, veselības kultūra, kas ir izveidojusies. Un kā Straupmaņa kungam veicas ar ūdens dzeršanu?
Nu, paradumus jau var mainīt. Veicas, jā. Nu, kādās 3 nedēļās īstenībā tā ir mana pārliecība. Var mainīt savus paradumus diezgan radikāli.
Jā, nu tad arī pie tā jāķers, jo tas, ja nāk par labu veselībai, noteikti ir tā vērts. Nu, vēl arī sveiciens profesorai, bet tāds jautājums ir, vai Stradiņas slimnīca arī ir paredzēts aktivitātes līdzīgā šodien universitātē. Jā, un jūsu, nu, savā ziņā kolēģis saka, jā, es esmu slimnīcas darbinieks un vēlos pārbaudīties, bet uz universitāti netiek. Nu.
Līdz universitātei, cik mums ir, man liekas, kilometrs divi, kurš jā. Man var var palīdzēt, būs ļoti veselīgi nostaigāt ar kājām to gabalu. Slimnīcā, nē, slimnīcā, diemžēl šodien ne, jo slimnīcā mums savukārt ir citas aktivitātes, kad mums ir gan šī konference ārstiem, gan arī pēc tam saruna, video saruna, kas būs sociālos tīklos ar pacientiem.
Jā, bet nu, slimnīcas darbiniekiem droši vien var ieteikt, ja viņiem ir dežūra vai viņiem ir jābūt uz vietas un nav īsti iespējas tikt šodien tur, kur gribētos uz universitāti, ja, nu, tad droši vien jāizmanto iespēju pie ģimenes ārsta vērsties.
Bet arī maijā mums būs atkal šī te nieru veselības nedēļa, kad mēs atkal piedāvāsim sadarbībā ar slimnīcu šīs te bezmaksas konsultācijas, tad noteikti vajag izmantot to.
Jā, tā tad arī par māju atceramies, mēs noteikti atgādināsim arī klausītājiem. Bet nu, te tādas arī konkrētas lietas tiek pieteiktas. Nu, piemēram, vieno klausītājiem raksta, katrs rīts man sāks ar izteikt uztūkušiem acu plakstņiem, ar šo problēmu cīnos jau gadiem, un vai vaina nevar būt nierēs? Kas varētu liecināt, vai tūska, un piemēram tūskas sejas, vai tas varētu būt saistīts ar nieru problēmām?
Ja, nu, ja jautājums ir, vai varētu, atbilde ir, jā, varētu.
Jā, nu tad ir jāmēģina tomēr noskaidrot precīzāk, kas tur notiek. Nu, vēl tāds jautājums arī ir otrās pakāpes nieru maspē, nekad netika taisīts analīzes uz urīnskābu un atklājās, ka ir stipri palielināta urīnskāba. Vai tas iespaido nieres un ko tad darīt šādā situācijā?
Jā, urīnskābe arī ir viens no tiem toksīniem, ko nierēm būtu jāizvada un ja nieres strādā sliktāk, tad urīnskābe mazāk izvadās, bet urīnskābe ir tāds toksīns, kas veidojas pārsvarā no dzīvnieku valsts produktiem. Un līdz ar to tad ir jāskatās konkrētam cilvēkam, cik daudz viņš patērē dzīvnieku valsts produktus un cik daudz viņš patērē augu valsts produktus. Jo arī tā tendence mums sabiedrībā ir mainījusies. Ja mēs skatāmies, piemēram, es atceros 80. gadus, kad es vēl kā bērns biju, cik bija pieejama mums gaļa un cik bija pieejami dārzeņi. Un tagad liekas, ja mēs visi varam nopirkt tādu gaļu, tādu desu, tādu sašļiku un tikai ēdam visu to un mēs aizmirstam, ka īstenībā mums vairāk būtu vajadzīga šī te vidusjūras dieta vairāk uz augu valsts bāzēta.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums no klausītājas, kas pēc visu spriežot ļoti rūpēs par sevi un šķiet, ka arī viņai izdodas. Un viņas jautājums ir tāds, ko darīt, ja glomerulu filtrācijas ātrums ir 53 un viņa raksta, ka man ir 86 gadi, nu jau katru dienu līdzīgā līdzkundze, ja viņa ļoti aktīva klausītāja tiešām nu, ir pie, kā saka, ļoti labas veselības, rūpējas par sevi, bet jautājums ir šāds. Jā.
Turpināt rūpēties, jo cik viņa teica 80
un 86 gadi,
un ātrums 53 ir ļoti labi.
Ļoti labi, nu tad sveiciens no mums un uzslava, jā, pat tiešām ļoti, ļoti labi izdodas. Nu ko, šis ir mirklis, kad mēs varam mazliet atvilkt elpu, un tad jau arī turpināsim gan atbildēt klausītāju jautājumiem, gan arī spriedīsim par to, nu ko vēl var darīt, lai rūpētos par nieru veselību.
Kā labāk dzīvot? Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par nieru veselību un atgādināšu, ka pie mums šodien viesos ir Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesora, Latvijas nefrologa asociācijas prezidenta, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes nefroloģijas centra virsārste Ieva Ziediņa un arī divi pacienti Ancis Straupmans un Līja Miķelsona, kuram katram ir savs stāsts un mēs daļu no tā stāsta jau dzirdējām. Bet tomēr gribētos atgriezties vēl pie asinsspiediena problēmas, kur tiešām, nu cilvēki tad, kad viņi ir relatīvi jaunos gados, viņi ignorē. Viņi saka, nu kas tad tur tāds, ja es jau jūtos pietiekami spēcīgs un stiprs. Bet tur jau vēl ir kaut kas pirms tam. Jā, tad kā tieši veidojās tās jūsu attiecības pašiem ar savu veselību, jo es vienā brīdī sapratāt, nu tas asinsspiediens ir tāds augsts. Ārsts pasaka, nu nav īsti labi. Tad kas notiek vēl pirms tam? Kas ir tas jūsu secinājums par sevi? Vai varbūt nu, tāds arī vienlaikus ieteikums, kam pievērst uzmanību ātrāk pirms tās problēmas ir attīstījušās tik nopietnas?
Man tas varētu būt arī ģenētiski. Manai mātei bija augsts asinsspiediens, nu arī viņa insultu dabūja apmēram manos gados. Nu, droši vien vajadzēja droši vien šo ņemt vērā arī, dzen.
Pievērst uzmanību vairāk tam, jā. Un tātad iedzimtības
un dzīves veidam arī, dzen.
Jā. Un dzīves veidā, kas bija tas, ko jūs teiktu, nu, ka jūs teiktu,
neregulārs, to darīt savādāk. Maz gulēt, nu, darīt. Nu, neskatīties, ko ēd. Nu, par 2 litriem ūdens droši vien arī tad nedomāju īpaši dienaktī. Kaut gan es vienmēr sev mierināju to, ka es nekad neesmu smēķējis. Nu, bet nu, tas arī ir tāds māns.
Jā, nu no vienas puses tas, protams, droši vien palielina būtiski tos riskus, vai ne?
Tieši tā, jo vai tev ir divi riska faktori vai tevi trīs riska faktori. Un kad tu ātrāk tiksi līdz tai gala stadijai, protams, tad, kad tevi rīt, trīs riska faktori, bet tas mērķis ir, lai mēs novērstu visus trīs riska faktorus, jo mūsdienās tas ir iespējams.
Jā, tad var samazināt vismaz kaut ko. Un Līs kundze, ko jūs darītu citādi? Kam jūs vairāk pievērst uzmanību?
Nu, tam asins spiedienam noteikti, jā, jo tā sakot, man parādījās gan kāju pampšana, gan nu, tas vot tādā, bet, nu, tam, nu, vienkārši jāsako sev līdz, tā godīgi sakot, ja? Un tā ēšana un aktivitātes.
Jā, tā tad tomēr ir par sevi ļoti aktīvi jārūpējās.
Jā.
Nu, jā, klausītājiem ir tādi dažādi jautājumi, kas varētu aizvest varbūt līdz tādam arī papildu skaidrojumam par to, kas notiek, bet vēl runājot par medikamentiem, arī tāda viena no nu, tādām pamatlietām, arī, kas ir šajā gadā, kam tiek pievērsts īpaši daudz uzmanības, ir nu, tātad par to veselības aprūpas pieejamību, un vēl viena arī lieta, kas ir uzsvērta, ir optimāla medikamentu lietošana. Nu, tas dakterei noteikti ir komentārs par šo.
Jā, tieši tā, jo ja mēs runājam piram tos gadus atpakaļ, tad mums bija tikai zāles asinsspiediena ārstēšanai, un arī no tām zālēm, kas ir asinsspiediena ārstēšanai, ir divu grupu medikamenti, kas ir AK inhibītori un angiotensīnu 2 receptori blokatori, kuri paralēli tam, ka viņi mazina asinsspiedienu, viņi arī aizsargā no nieru mazspējas. Bet tas bija tas, kas mums bija agrāk. Bet neviens medikaments, protams, nevar izdarīt visu darbu. Viņi daļai pacientu novērsa šo te terminālo nieru mazspēju, bet ļoti liela daļa pacientu tāpat, gan, nu, kā arī šodien mums ir pacienti, vai ne, viņi lietoja tās zāles, bet nieru mazspēja vienalga iestājās. Un šobrīd mums ir pieejami jau Latvijā gadu, divus, trīs medikamenti, kas ir SGLT2 inhibītori, kas nāk no preddiabēta zālēm, kas izvado cukuru un sāli, arī aizkavē nieru mazspējas progresēšanu. Un pacienti, kas tos saņem, viņiem ir mazāks risks, ka viņi nokļūst līdz dializei. Un otra grupa, kas ir pavisam jauna, kas ir pieejama no šī gada, tie ir tādi nesteroidie minerāli kortikoidu receptora antagonisti, kas arī bišķi ietekmējot caur aldosteronu, caur vienu hormonu, visu mūsu sāļu, vilmaiņu un arī asinsspiedienu, viņi mazinot šos te mazos olbaltumus urīnā mikroalbuminūriju, viņi novērš nieru mazspējas iestāšanos. Un valstī tiešām būtu ļoti izdevīgi kompensēt šos medikamentus cilvēkiem, jo tad būtu mazāk cilvēku Latvijā, kam ir nepieciešama dialīze, kas ir ļoti dārga, un mazāk cilvēku būs Latvijā, kam nepieciešama nieras transplantācija.
Jā, nu tā tad jāliek lietā ilgtermiņa domāšana, jo tas ekonomiskais ieguvums, par kur cilvēki raizēs, tad ja viņiem ir īsts plānošanas termiņš, viņi, nu tā kā nespēja viņu līdz galam aprēķināt, jo ja mēs domājam tiešām 20-30 gadus nākotnē, tad droši vien viss izskatās citādāk un var labāk palīdzēt sabiedrībai. Tas būtu to vērts, un tad mēs ceram, ka...
Un tas nav 20 gadu, tas iegūmums jau ir, ja tu sāc lietot tagad, jau ir pierādīts iegūmums, ka pēc 3-4 mēnešiem viņiem ir mazāk sirds mazspējas, viņiem ir mazāk šie te nelabvēlīgie sirds asinsvadu notikumi, un tas arī, ja viņš nenonāk slimnīcā ar sirds mazspējas pāsinājumu, tas arī ietaupa naudu.
Protams.
Jo sirds un nieres ir ļoti, ļoti saistītas, un tāpēc arī man šodien ir sarkana kleita, jo es joprojām atbalstu kardiologu aktivitātes, kas ir šo mēnesi, kas arī kardiologi bija pie jums par sievietes sirds veselības mēnesi, kas arī tad rītā noslēgsies.
Jā, paralēli notiek labas lietas, bet runāju tieši par rādītājiem, kas liecina par to, ka ir kaut kādas izmaiņas nierēs. Nu, tāda klausītāja jautājuma, man liekas, ka tieši ir ļoti iederīgi, jo viens no jautājumiem ir, cik bīstam ir kreatinīna neatbilstība normai. Jā, nu tātad, kas par ko tas liecina. Ja, un otrs jautājums bija arī par eritrocītiem. Ja, tā tad, ja urīna ir eritrocītā un jau kādus 10 gadus klausītājs saka, ja viņš nu, jūtas labi izmeklējot, tā kā nav patoloģija un secinājums, esot fizioloģiska parādība. Nu, tā tad, acīm redzot,
tad jau ir bijusi pie ārsta.
Tad ir bijusi pie ārsta, jā, un tas ir komentēts. Bet par kreatinīnu runājot.
Nu, kreatinīns ir nieru funkcijas rādītājs, kurš ir visvieglāk nosakāmais marķieris, un kurš tad arī parāda, cik labi nieres strādā. Jo tad, ja viņš ir normāli, tad nieres strādā tā kā vajag, un kopš, jo viņš ir augstāks, jo nieres strādā sliktāk.
Jā, nu tā, tad vēl tāda arī, nu, patiesībā arī ļoti labi jautājumi, piemēram, nieru tējas aptiekās, jā, un anamnezē... Nu,
tā, nenovērsīs nieru masu.
Nenovērsīs, jā, un bieži suriņu ceļu infekcijas, un ja sievietē ir 30 gadu, vai tas varētu palīdzēt profilaktiski, ka tās tējas lieto, ko jūs
jā,
to domājat?
Jā,
tad droši derēs, jā. Nu, vēl arī tāds par mītiem varbūt arī jautājums, kas var izrādīties arī analizējums no tāda patiesības viedokļa, vai taisnība, ka no banānēšanas var veidoties nierakmeņi. Arī nu, tāds.
Nu, zinātnisku pierādījumu tam nav.
Jā, nu tomēr atgriežoties arī pie profilakses, ja tad ir jāpadomā, kur tad ir tie oksalāti, jā, nu banāni laikam.
Nu jā, bet oksalāti nierakmeņi ir viena no lietām, kas var aizvest pie nieru masaspējas, bet daudz, daudz svarīgākas ir lietas, ir cukura diabetes, arteriālā hipertenzija, glomerulonefrīti, chroniskie intersticiālie nefrīti, tā kā nierakmeņi, ja mēs skatāmies to cēloņu, tā tādā kā rangā vai topā, ja mēs skatāmies, tad viņi būs tikai kādā 6., 7. Vietā.
Jā,
viņi
nu,
nebūs kā, biežākais iemesls.
Jā, nu tad ar tiem banāniem padraudzēties var, tur nekas traks nenotiks. jā, nu vēl arī tādi jautājumi, piemēram, par to, nu, ja ir izmaiņas, ja, piemēram, vien no klausītājiem raksta, vai būtu jāsatrauc, ja viena niera ir sārukusi, bet otrs palielinājusies, un ir tāds neliels cistiņas, un dzeru asinsspiediena zāles, dzeru melno tēru 5-4 krūzes dienā. Nu, kas īsti notiek tādā gadījumā, ja ar nierēm ir tādas izmaiņas, piemēram, pati niera mainās?
Tā viena niera ir sārukusi, iespējams, ka tur ir problēmas ar nieru artēriju, ja viņa ir sliktāk apasiņot, tad viņa var sarukt, bet tā otra palielinās, jo viņa tā kā uzņemās tās sarukušās nieres darbu, tā tas ir, jā, bet melno tēju ar pienu 4 krūzes dienā. Labi, cerams, tā tēja nav stipra.
Jā, nu tiešām par to jāpadomā, lai nebūtu tā ļoti stipra, nu ja tāda.
Jā, bet pacienti bieži jautā, vai var dzert kafiju. Jā, kafiju var dzert, kafijā ir daudz antioksidanti, kafija ir laba, jo kafija pacels zemu asinsspiedienu, bet augstu viņu vairs nepalielinās. Bet tas, kas jāatcerās, ka kafija pati par sevi ir urīna dzenoša, un ja mēs dzeram krūzi kafijas, tad ir jāuzdzer virsū glāze ūdens.
Jā, tāpēc jau tā, nu, tas paradums, ka ir kafijas krūzīt un blakus ir ūdens glāze, dažiem cilvēkiem to arī redz uz galdiņu vai kafēnīcā vai mājās, tas ir labi, tā arī būtu jādara. Nu, bet runājot par to, cik ātri tad visas lietas notiek, nu, viens no tādiem komentāriem arī ir, kad iedzer ūdeni, tad jau pēc pārdesmit minūtēm jau vajag uz tualeti, un ko šāda ātra nieru darbība liecina par nierēm, tas ir labi.
Labi.
Ja? Nu, tad kā, lietas notiek pareizi. Jā, bet kā tad ir ar jūsu pašu ieradumiem, par jūsu pacientu pieredzi vēlreiz runājot, nu, jums ir jāuzrauga sevi. Tad kā jūs esat izveidojuši to attieksmi pret sevi, jo jums ir jārunājas ar daktariem, jāpieskata sevi. Nu, kā jūs ieviesāt to paradumu?
Un galvenais, regulāri jālieto zāles.
Un regulāri jālieto zāles, jā. Nu, tad kā ar to?
Nu, mājas apstākļos tā nu, periodiski izmēr cukura līmeni mājās, jā. Zinu, kādas man robežas vajadzīgs. Asinsspiedienu. Ir zāles, ko es varu, ja viņš pēkšņi palielinās, bet tas ir ļoti reti tagad, un nu, zāles lietoju.
Un jums jau ir regulārās zāles, ko
man
jūs
ir
lietojat, tāpēc jau jums arī jā, nav tie asinsspiediena paaugstinājumi.
Jā, runājot tieši par zālēm, ja kādreiz arī asinsspiedienu savā jaunībā, jau pat Adelfāns bija galvenā zāle, es nezinu, kas tas tāds. Nu, jā, jaunie jau nezinu. Tāda Indijas, jā, nu, kaut kur no, bet tas bija padomu laikā. Tagad, iedzerot vienu tableti, viņiem ir vairāk sastāvi, cik es sapratu, jā, tad viņš jau dara daudzus darbus reizi.
Tā, un arī mūsdienu tās zāles ir ilgstoši darbīgas, viņas 24 stundas notur asins spiedienu, un tad arī ir viens no tām kļūdām vai mītiem, kas ir pacients tā kā iedzer to zāli, viņa darbojas, un nākošā rītā domā, es zāli dzeršu tikai tad, ja man būs paaugstināts asins spiediens. Pilnīgi nepareizi. Zāles ir jādzer regulāri katru dienu, tad arī tas asins spiediens būs stabils, bet ja mēs tikai mēram un gaidām, kad būs augsts, dzersim tad nokritīsies, tad būs zems, tad atkal pēc tam celsies, un tas ir ļoti slikti, ka tās svārstības ir lielā amplitūdā, tāpēc zāles jādzer regulāri.
Jā.
Un tas, ja mēs varētu pielikt klāt vēl šīs jaunās zāles, tas mums tad, tas pacientiem, un arī citreiz ārsti prasa, jā, bet tad jūsu pacientam būs jādzer divas vai trīs zāles. Jā, bet trīs zāles ir daudz labāk nekā dielīze trīsreiz nedēļā.
Neapšaubāmi, jā. Nu, tā tad tomēr tāda sevis pieskatīšana un disciplīna, nu, būs, jā. Bet mums ir klausītājs zvans, mēs šajā brīdī varam uzklausīt, ko tad mūsu klausītājs grib sacīt vai jautāt. Tas iet sveicināti, mēs klausāmies. Tā, laikam šis zvans. Nu jā, rekā, mums sanāca nekas. Jāmēģina vēlreiz, mēs tad otru zvanu varam uzreiz arī mēģināt atbildēt, un tad atgriezīsimies pie iepriekšējā. Mums droši vien izdosies saklausīt, ko klausītājs saka. Mēs klausāmies, lūdzu.
Alo, es esmu ēdrā.
Jā, mēs jūs dzirdam.
Sakiet, man nu, čurāšana tā caurmērā ik pēc 4, 5, 6 stundām, bet ir uznāk tādi brīži ik pēc stundas. Izčurāju, pēc stundas atkal pils urin pūslus, pēc stundas atkal un pēc stundas atkal. Vai tas ir normāli? Tad tur kaut kas ir man jādarī, kaut kas jāmeklē, ja kā?
Paldies par jautājumu.
Jā, tad atgādināšu, ka normāli ir, kad mēs ejam uz tualeti 6 līdz 8 reizes dienā, tas ir normāli, un piemēram, tad, ja mēs iedzeram kafiju ar draudzenēm kafejnīcā un papļāpājam, tad, protams, ka mums no tās kafijas arī gribēsies iet biežāk uz tualeti.
Jā, bet tātad 6 līdz 8 reizes, un tie cilvēki, kas sēž birojā, ja ir viņiem vērts atcerēties, ka nav gluži tā, ka tad, kad mēs pieceļamies no rakstām, galdu neiem mājās, tad tikai mēs noiem ganām tualetē, ja, un ieejam tur uz kādu mirkli. Jā, ir vēl kāds klausītājs zvans. Mēģināsim atbildēt arī uz šo. Mēs klausāmies, lūdzu.
Labdien! Man ir arī jautājums par to glomerulās filtrācijas ātrumu, jo viņu tajās laboratorijās aprēķina pēc Crofta un Golta formulas. Un man vienmēr, nu, tas ir paredzēts pieaugušajiem virs 90, un man vienmēr ir tikai ap 55. Un ģimenes ārsts man visu laiku uzskatīja, ka man ir nieru un mazspēja, kaut gan es neko nejutu, un es tam nepievērsu uzmanību, un tā kā es prasījos, man beidzot aizsūtīja pie nefrologa, un nefroloģi pateica, ka jums nav nekādas nieru mazspējas, ka jums šī formula pilnīgi galīgi neder, ņemot vērā jūsu mazo svaru 50 kg, ka jums vajadzētu noteikto filtrācijas ātrumu pēc Konaha Barata formulas, un viņa man tur pārreikināja, viņa teica, neskatoties, ka jums tik zemes rādītājs 56, jums tā formula vienkārši nedara, un tā kā es aizgāju pie ģimenes ārsts, viņa teica, nu, tad ļoti labi, lai es prasu laboratorijā, lai man pēc, no, nosaka pēc citas formulas, bet viņa nenosaka, un tad kāda jēga tā filtrācijas ātrumam, jo man jau gadiem visu laiku uzskatīja ģimenes ārsts, ka man ir nieru mazspēja, un tie nefrologa nesūtīja, kaut gan arī zāles nelika dzert, un bet kad es aizgāju tur, izrādījās, ka šī formula ļoti daudziem cilvēkiem nedarbīja vienkārši, bet viņu visās laboratorijās pielieto.
Jā, paldies par jūsu, jā, par jūsu jautājumu. Daktarē noteikti būs jau komentārs.
Jā, jā, kādreiz tā bija, kundze noteikti ir paskatījusies uz bišķiņu vecākām analīzēm, jo kādreiz tā bija, kad lielākā daļā laboratoriju šo te glomerulās filtrācijas ātrumu aprēķināja pēc Cockrofta Golta formulas. Bet kādai problēma ar Cockrofta Golta formulu, viņa ir izgudrota 70. gados, tad, kad cilvēkiem nebija liekais svars. Un tad tas atbilstoši tam muskuļu masai, viņa bija derīga. Bet mūsdienās daudziem cilvēkiem ir liekais svars, un tad ar šo formulu sanāk, kad ir viltus laba tā filtrācija. Bet tagad jau divus gadus mēs esam vienojušies, nu noteikti jau ir divi gadi, ka visas laboratorijas, ko Gulbi laboratorija, centrālā laboratorija, NMS laboratorija, visas nosaka glomerulu filtrācijas ātrumu pēc CKD EPI, tas ir CKD EPI formulas, kas ir mūsdienu ieteicamā no visām asociācijām, nu jebkurā pasaules valstī, jo tur netiek ņemts vērā pacienta svars, pacienta rase, un līdz ar to tā formula ir precīzāka, jo tai pacientei bija problēma tas, ka viņai ir relatīvi mazs svars, tāpēc viņai pēc tās formulas sanāca slikta filtrācija. Bet viņa jau bija visu izdarījusi, bija aizgājusi pie nefrologa, nokonsultējusies, un nav vairāk nevienā laboratorijā nav Cockcroft-Gault formula.
Jā, nu tā tad skaidrs arī tiek analīzes veiktas un analizētas tiešām nu, pēc tādām jaunām
metodēm.
Jauniem ieteikumiem, jaunām metodēm. Bet arī par cistām ir jautājumi. Nu, viens no tādiem piemēriem ir, klausītāji raksta, man ir ārējā nieres cista, apmēram tenis bumbiņas lielumā, un ģimenes ārsta ieteikums ir nu, reizi gadā vēd ar to ultrasonogrāfiju.
Tieši novēro. Tā, jo cistas mūsdienās, kad sonogrāfija ir pieejama, atklāja ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem, bet cistas ir viena no normālās nieru novecošanas nu, tādām pazīmēm, kas ir. Un tāpēc, ja ir izslēgts ar datortomogrāfiju, ka tā cista nav ļaundabīga, tā cista reizi gadā ar ultrasonogrāfiju ir jānovērā. Ļoti labi, jums ir ļoti labi ģimenes ārsta.
Jā, tad var uzslavēt tiešām un te ieteikt, lai turpina sevi uzmanīt un būs viss labi. Bet arī tāds jautājums, ko nozīmē jaunietim nieru slikti filtrē, urīna analīzes parāda asins un tiek veikta kontrola katru gadu, bet ko tas atspoguļo, jā, vai tas ir ģenētiski vai jāmaina dzīves paradumi? Nu, tad arī...
Nē, no ar dzīves paradumiem, ja tas ir jaunietim, ir noteikti jāiet konsultēties ar nefrologu pēc iespējas ātrāk, jo jaunietim, ja ir eritrocīta urīnā, tā ir ļoti slikta pazīme. Noteikti ir jāiet pie ģimenes ārsta un tālāk ir jātiek pie nefrologa.
Jā, nu vēl arī tā atbilde varētu būt, ko jūs jau, man liekas, esat daļai devuši, izklausās, ka šis raidījums rīdziniekiem domāts, kuriem visādi izmeklējumi pieejam, bet lauku cilvēkiem, ko darīt, arī mēs maksājam nodokļus. Nu tā vienreiz tā analīze, un to jau ģimenes ārsts piedāvā jebkuram.
Nu, tieši tā, un laboratorijas ir arī laukos, un man liekas, tad ir ļoti daudz laboratoriju filiāles, jo laboratoriski izmeklējumi tiešām ir pieejami. Tikai jautājums, protams, ir par to, ka varbūt reizēm cilvēkiem nākas samaksāt par to analīzi, bet mūsdienās, cik daudz mēs iztērējam naudas pārtikas veikalos daudz kam nevajadzīgam, reizi gadā pa tām analīzēm arī pat, ja valsts mums to nenodrošina, mēs paši varam samaksāt.
Jā, un vēl tāds jautājums ir, vai nieres displāzija var droši nodzīvot mūžu, kas notiek?
Jā.
Var.
Jā.
Jā, nu tad varbūt tomēr vēl pašās beigās mums izdosies pateikt dažus vārdus un dažus uzmundrinājumus sniegt klausītājiem par to, ko vajadzētu darīt, kam vajadzētu pievērst uzmanību profilaksei vairāk, nu domājot par savu veselību. Un te man gribas atkal aicināt pacientus pateikt, kas ir tas, kas būtu jāņem vērā?
Nu, veselīgs dzīvesveids, nu un klausīt ārstus arī, jo kādreiz paliek slikti aiziet pie ārstus, viss. Pēc tam izdara zāles viss kārtībā. Bet, nu, sekot savai veselībai, ja paši to nedarīs, neviens cits jau vietā nedarīs.
Jā, tā gan ir. Neviens Jā. Mūsu vietā nedarīs tās lietas.
Piekrītu. Daudz kustēties. Aizmirst lietot divas baltās nāves sālu un cukuru. Lietot medikamentus un... Vēl viena svarīga lieta, tas gan varbūt tādā manā gadījumā lietot arī precīzos laikos, jo arī, es saprotu, arī tam ir liela nozīme. Ja medikaments paredzēts lietošanai tukšā dūšā, tad to arī vajadzētu lietot tukšā dūšā. Nu, protams, drusku jau ir žēl par tiem medikamentiem, kurus valsts nekompensē, nu, tādam kā man, kuram aiz muguras ir transplantācija, nu, tie tomēr ir vieni lieki 60 eiro mēnesī. Par tām zālēm, kas izvada cukuru, teiksim, nu kā forsiga, ja, un kuru varētu kompensēties, teiksim, sākt lietot pastiprinātu cukuru, dabūtu diabētu, nu, tad droši vien man kompensētu, bet, nu, tas tā diezgan absurdi izklausās.
Jā, cerams, tiešām, ka sadzirdēs, ārstus, un arī šodien, nu, dr. Ziediņa teica, ka ārsti interese ir ļoti liela, un varbūt arī kopā visiem izdosies sasniegt tos cilvēkus, kas nodarbojas ar naudas dalīšanu.
Nu jā, varbūt nākošreiz ir jātais konference nevis ārstiem, bet veselības ministrijas darbiniekiem un Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem.
Jā, par nierēm ir jādomā. Liels paldies studijas viesiem gan profesorei doktorei Ievai Ziediņai, gan pacientiem Ansim Straupmanim un arī pacientei Lijai Miķelsonai par viņu stāstiem. Paldies klausītājiem par jautājumiem un neaizmirstiet reizi gadā vajag nodot asins analīzes un arī urīna analīzes. Noskaidrojiet, kas ir kas, rūpējieties par sevi, sekojiet līdz asins spiedienam un uzmundriniet arī savu ģimenes ārstu, aizejiet pie viņa ciemos, viņš būs priecīgs jūs redzēt. Parūpējieties par sevi, lai jums jauka diena. Un mēs ar jums tiksimies atkal kādā citā reizē, bet rīt noteikti pamēģiniet arī atrast laiku, lai noklausītos raidījumu, jo rīt būs saruna par darījumu drošību digitālajā vidē. Tas arī var noderēt. Nu ko, saku jums uz redzēšanos un tad atkal līdz citai reizei.